فقه إسلام فقه إسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, setelah kita mengetahui dan membahas tentang hukum salat berjamaah dan fadilah yang besar di balik menghadiri salat berjamaah, dan bagaimana para salaf salih, khususnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian antusias, demikian bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam menjaga salat berjamaah, maka di pembahasan kita kali ini adalah tentang uzur-uzur yang membolehkan untuk tidak ikut berjamaah. Nah, termasuk dari rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Islam, ada beberapa uzur atau alasan yang membolehkan seseorang untuk tidak ikut salat berjamaah. Nah, uzur tersebut pertama adalah hujan dan juga lumpur. Hujan pertama, kedua lumpur, adanya lumpur. Hujan yang lebat atau lumpur yang cukup menyulitkan seseorang untuk keluar menuju ke masjid, ini merupakan uzur atau alasan untuk seseorang boleh tidak ikut salat berjamaah di masjid. Hal ini sebagaimana sebuah hadis yang sahih diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya ketika Abdullah bin Umar mengumandangkan azan pada malam hari yang sangat dingin dan anginnya kencang, Abdullah bin Umar berkata, "Ala sallu fir rihal." Abdullah bin Umar berkata dalam azannya itu, "Ala sallu fir rihal." Salatlah kalian di tempat-tempat tinggal kalian atau di rumah-rumah kalian. Kemudian setelah selesai azan, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh muadzin jika mengumandangkan azan pada malam yang dingin dan hujan, supaya berkata, 'Sallu fi rihalikum,' ya, salatlah kalian di tempat-tempat tinggal kalian." Ya. Demikian juga diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, kami para sahabat keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, lalu kami disirami oleh hujan, ya. Kami dikucuri oleh hujan yang lebat, ya. Maka beliau bersabda, "Liyusalli man syaa'a minkum fi rahlih." Siapa yang suka di antara kalian boleh salat di tempat tinggalnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi ini salah satu alasan atau uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak ke masjid untuk salat berjamaah, yaitu ketika hujan lebat, ya. Bukan sekedar gerimis atau hujan rintik-rintik, tapi hujan yang cukup lebat yang menyulitkan atau menyusahkan seseorang untuk mendatangi salat berjamaah. Akan tetapi, jika di hari yang hujan lebat, ya, di hari yang hujan turun dengan lebatnya, seseorang keluar ke masjid untuk salat berjamaah, maka ini yang lebih afdal, ya, ini yang lebih utama. Jadi ini uzur yang membolehkan, bukan mengharuskan, ya, membolehkan seseorang tidak ikut berjamaah. Tapi kalau seorang bermujahadah, hati bersungguh-sungguh, di tengah cuaca hujan yang lebat dia keluar, mungkin dengan payung, dengan jas hujan dan sebagainya, dia keluar untuk mendatangi salat berjamaah, maka ini yang lebih utama, ya. Karena diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, pada suatu malam, ya, datang awan yang tebal, kemudian awan ini menghujani kami, ya, sehingga atap masjid itu, atap-atap masjid tersebut bocor, ya. Bukan bocor tapi mengalir air di sela-sela atap masjid. Dan atap masjid ketika itu dari pelepah kurma. Atap masjid Nabi ketika itu dari pelepah kurma. Maka air mengalir dari atas dari balik atap masjid tersebut. Lalu kemudian dikumandangkan salat, ya. Ditegakkan salat. Maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud pada air dan tanah, ya. Sujud pada air dan juga tanah atau lumpur. Sehingga aku melihat bekas tanah itu pada keningnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis yang baru saja kita dengar tadi, kita dapati bahwa Nabi SAW menyaksikan salat berjamaah, atau menghadiri, mendatangi salat berjamaah, meskipun hujan dan juga tanah itu berlumpur. Ya, hingga beliau sujud di atas tanah yang becek seperti itu. Kemudian uzur yang ketiga, ya, tadi yang pertama adalah hujan yang lebat, yang kemudian kedua adalah lumpur. Yang ketiga adalah al-burdu syadid, dingin yang sangat. Cuaca yang dingin dan sangat sekali. Yakni dingin yang tidak biasanya. Bukan dingin yang biasa dirasakan oleh kita di malam hari atau di waktu subuh, ya. Itu dingin yang biasa, tapi terkadang, ya, di sebagian malam itu mungkin karena angin yang kencang bertiup, ya, atau karena musim hujan tadi di sore harinya atau di awal malam tadi hujan dan kemudian angin bertiup di malam hari dengan kencang, maka cuaca ketika itu sangat dingin sekali, ya. Nah, ketika jadi pada cuaca yang sangat dingin sekali yang tidak biasanya ini membolehkan seseorang untuk tidak mendatangi masjid untuk sholat berjamaah, ya. Dan uzur ini, yaitu dingin yang sangat, ini dikiaskan dengan hujan yang lebat. Ya. Dikiaskan dengan hujan yang lebat tadi. Ya. Dan sebagian ulama menggabungkan juga dengan uzur yang ini, dengan uzur berupa dingin yang sangat itu, dengan kegelapan yang sangat, di mana seseorang tidak bisa melihat jalan yang akan ditempuh untuk ke masjid. Ya. Jadi jika tidak ada penerangan di jalan-jalan dan gelap sekali, seorang tidak tahu, tidak melihat sama sekali jalan yang tidak ditempuh karena gelapnya malam, dan tidak ada penerangan di pinggir-pinggir jalan, maka ini termasuk udzur yang membolehkan untuk tidak mendatangi salat berjamaah. Demikian pendapat sebagian ulama. Kemudian juga udzur yang keempat adalah al-marad, ya, sakit. Sakit, yaitu sakit yang sangat menyulitkan seseorang untuk datang ke masjid guna melaksanakan sholat berjamaah. Tentang ini Ibnul Mundhir rahimahullah berkata, aku tidak mengetahui ada perselisihan di antara para ulama bahwa orang yang sakit, ya, jika dia meninggalkan sholat berjamaah karena sakitnya itu tidak mengapa, ya. Jadi ini pendapat hampir seluruh ulama bahwa seorang yang sakit, yang sakitnya itu sangat menyulitkan dirinya untuk mendatangi sholat berjamaah, maka dia mendapat rukhsah untuk mendatangi sholat berjamaah. Hal ini dikarenakan dalilnya adalah Rasulullah SAW ketika beliau sakit di akhir-akhir hayatnya, beliau tidak datang ke masjid untuk sholat berjamaah dan menyuruh supaya Abu Bakar As-Siddiq mewakili dirinya, yakni Abu Bakar yang mengimami manusia, karena beliau tidak mampu mendatangi sholat berjamaah. Dan hal ini diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Akan tetapi, ya, jika penyakit tersebut ringan, ya, penyakit ini cukup ringan dan tidak menyulitkan seseorang untuk mendatangi masjid, ya, seperti sakit gigi, ya, sakit gigi atau sakit kepala yang ringan atau sakit demam yang ringan, maka ini bukan uzur, bukan alasan, bukan uzur untuk membolehkan seseorang tidak mendatangi sholat berjamaah. Jadi patokannya atau standar sakit yang membolehkan tidak ikut berjamaah adalah sakit yang sangat menyulitkan seseorang untuk berjalan, ya, sebagaimana sulitnya seseorang berjalan di tengah guyuran hujan, ya, hujan yang lebat, ya, dan dia tidak memiliki payung, maka cukup menyulitkan dirinya kalau dia harus menembus guyuran hujan yang lebat tanpa payung. Kira-kira seperti itu, ya, patokan sakit yang membolehkan tidak ikut sholat berjamaah. Kan tetapi fa in akhadha bil azimah fa ata ma'a maradihi fa huwa afdal. Para ulama mengatakan, jika seseorang mendapat uzur ya, karena sakitnya sangat menyulitkan untuk sholat berjamaah, tapi dia mengambil azimah, tidak mengambil rukhsah, dia mengambil azimah, artinya dia bersusah payah gitu ya, dia bersusah payah untuk datang meskipun dengan penyakitnya itu, maka ini lebih utama, lebih afdal. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, sungguh aku telah melihat bahwa kami para sahabat ya, tidak ada yang tertinggal dari sholat berjamaah kecuali seorang munafik yang telah diketahui jelas kemunafikannya atau seorang yang sakit. Meskipun seorang yang sakit, sungguh dia berjalan di antara dua orang laki-laki hingga mendatangi sholat berjamaah. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, di kalangan kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun yang tertinggal dari menghadiri sholat berjamaah kecuali satu, kecuali seorang munafik yang telah jelas-jelas munafik atau seorang yang sakit, sakit payah. Bahkan seorang yang sakit di kalangan kami pun dia dipapah oleh dua orang ya. Dia berjalan di masjid dengan dipapah oleh dua orang untuk bisa datang di shaf ya. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa seorang yang sakit jika dia bersusah payah untuk bisa datang sholat berjamaah itu lebih utama ya. Dan jika dia tidak datang sholat berjamaah boleh ya. Boleh. Nah, terkait dengan uzur-uzur ini ya. Jadi kita sudah membahas 4 uzur, 4 alasan yang membolehkan tidak datang berjamaah, yaitu hujan, lumpur, dingin yang sangat, dan sakit, sakit yang sangat memberatkan seseorang. Nah, ada satu faedah yang sangat penting dan berfaedah sekali ya, yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Beliau berkata, para sahabat kami, ya, itu para ulama-ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, berkata, ya, salat berjamaah ini, hukum mendatangi salat berjamaah ini gugur dengan uzur-uzur yang telah disebutkan. Ya. Baik kita katakan bahwa salat berjamaah itu sunnah atau fardu kifayah atau fardu ain. Ya. Karena jika kita katakan itu adalah sunnah, salat berjamaah itu sunnah, maka dia adalah sunnah yang muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan dan makruh untuk ditinggalkan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Maka apabila dia meninggalkannya karena uzur, ya, hilanglah kemakruhan tersebut. Ya. Jika seseorang meninggalkan sholat berjamaah karena uzur, karena alasan, maka tidak lagi makruh ya, meninggalkan sholat berjamaah. Akan tetapi, ini bukan berarti jika seseorang meninggalkan sholat berjamaah karena uzur, dia memperoleh fadilah sholat berjamaah. Tidak. Ya. Bahkan, seseorang tidak mendapat fadilah sholat berjamaah jika dia meninggalkan sholat berjamaah meskipun dengan uzur. Dan ini tidak diragukan. Ya. Jadi kata Imam Nawawi, seseorang yang meninggalkan sholat berjamaah karena uzur tadi, bukan berarti dia mendapatkan fadilah sholat berjamaah dengan dia sholat di rumah. Tidak. Tidak diragukan bahwa dia tidak mendapat fadilah sholat berjamaah. Tapi maknanya, ya, maknanya adalah gugurnya dosa dan kemakruhan dari dirinya. Artinya, seseorang yang meninggalkan sholat berjamaah karena uzur tadi, dia tetap tidak mendapat fadilah sholat berjamaah. Hanya saja, dosa gugur dari dirinya dengan meninggalkan sholat berjamaah tersebut. Ya. Ini. Kemudian uzur yang berikutnya atau yang kelima adalah cacat. Ya. Cacat seperti buta dan sebagainya. Ya. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah memberikan rukhsah atau keringanan kepada Utban bin Malik. Ya. Utban bin Malik radhiyallahu anhu untuk sholat di rumahnya. Ketika Utban ini berkata, wahai Rasulullah, penglihatanku telah berubah atau penglihatanku kabur, ya, sudah tidak dapat melihat dengan jelas. Sementara aku adalah imam untuk kaumku, ya, aku sholat mengimami kaumku. Maka pada hari yang hujan, ya, pada hari di mana hujan turun lebat, maka lembah-lembah itu mengalir airnya, sehingga aku terhalang untuk mendatangi mereka, ya, dan aku tidak dapat sampai ke masjid mereka untuk mengimami sholat bersama mereka. Ya, maka Nabi SAW memberikan rukhsah baginya untuk sholat di rumahnya. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan perlu diketahui bahwa rukhsah yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Utban bin Malik ini karena dua hal. Bukan hanya karena cacat saja, tapi bukan hanya karena buta, tapi dia buta dan sekaligus hujan. Ya. Karena Utban berkata, wahai Rasulullah, saya buta, tapi saya mengimami salat kaumku. Pada hari yang hujan lebat, aku tidak dapat mendatangi masjid mereka untuk sholat. Jadi pada hari yang hujan lebat, aku tidak dapat mendatangi masjid kaumku. Ya. Maka Nabi memberikan rukhsah untuk salat di rumahnya. Kemudian udzur yang berikutnya adalah khauf, rasa takut. Ya. Baik takut akan keamanan atau keselamatan dirinya ya, dari penguasa yang zalim, atau dari musuh yang diduga akan mengincar atau menyergap jika dia keluar dari rumahnya di malam hari, atau takut akan pencuri kalau dia keluar ke rumahnya, rumahnya akan dicuri. Dan rasa khauf, rasa takut yang lainnya seperti itu, ya, baik terhadap harta atau keluarganya atau terhadap dirinya. Maka jika ada rasa takut yang jelas seperti ini, maka ini termasuk udzur seseorang untuk meninggalkan salat berjamaah. Ya. Meskipun terdapat rincian di kalangan para ulama tentang khauf yang bagaimana yang membolehkan seseorang untuk tidak mendatangi salat berjamaah. Tapi yang paling penting adalah khauf terhadap keselamatan dirinya. Ya. Misalnya di suatu wilayah yang ada kekacauan dan sering terjadi penyergapan atau penculikan atau penyerangan kepada sebagian penduduk. Ya. Terdapat kekacauan atau banyak berkeliaran orang-orang yang zalim. Atau daerah yang tidak aman, ya, banyak pencuri dan sebagainya. Kalau dia tinggalkan ke masjid, mungkin ketika itu para perampok dan pencuri akan menggarong rumahnya. Walhasil ada alasan-alasan yang logis dan diduga kuat, ya. Akan terjadi hal itu, akan terjadi hal yang ditakuti itu, maka ini membolehkan seseorang untuk tidak ikut salat berjamaah. Yang berikutnya adalah udzur yang berikutnya adalah telah tersedia makanan, ya. Telah tersedia makanan sementara dia berhajat, ya. Sementara dia berhajat untuk menyantap makanan tersebut. Maka telah disediakannya makanan yang kemudian pada waktu yang sama dikumandangkan adzan, ini menjadi rukhsah, ya, menjadi udzur bagi seseorang untuk memulai menyantap makanan tersebut hingga selesai, kemudian mendatangi salat berjamaah jika masih memungkinkan. Diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ya, jika makan malam telah diletakkan, ya, jika malam makan malam salah seorang di antara kalian telah dihidangkan, diletakkan, dan salat ditegakkan, ya, sudah diqamatkan, maka dahulukan makan malam dan jangan bersegera, ya, jangan buru-buru hingga dia selesai dari makan malam tersebut, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini udzur yang berikutnya, ya. Jadi jika makan malam telah dihidangkan, kemudian pada waktu yang sama salat sudah ditegakkan atau diiqamatkan, maka petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mendahulukan makan malam, ya. Bukan mendahulukan salat, ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya agar seseorang mendatangi salat berjamaah dengan hati yang khusyuk, dengan jiwa yang tidak tertarik oleh sesuatu yang menggodanya, ya. Nah, jumhur ulama memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fabda'u bil asya", dahulukanlah makan malam. Ini sifatnya anjuran, ya. Hanya an-nadab, anjuran. Kemudian mereka berselisih tentang anjuran ini berlaku untuk siapa, ya. Sebagian ulama seperti di kalangan mazhab Syafi'i mengatakan anjuran ini hanya untuk mereka yang butuh atau berhajat untuk makan, ya, atau yang lapar dan membutuhkan untuk makan, maka dianjurkan untuk mendahulukan makan malam, ya. Dan sebagian ulama yang lain tidak membatasi dengan perkara butuh kepada makanan, ya. Yang jelas jika telah dihidangkan makan malam dan dikumandangkan adzan, maka dianjurkan untuk mendahulukan makan malam, ya. Tapi bahwa ini perintah ini bukan wajib, ya, bukan suatu yang ilzam, artinya mengharuskan dan wajib, dikarenakan ada sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Amruh bin Umayyah, ya, dari Amruh bin Umayyah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyantap paha kambing, ya, sedang menyantap paha kambing, dan beliau memotong dari paha tersebut. Dia memotong dengan pisau dari paha tersebut untuk dimakan. Maka kemudian disuruhkan salat, ya, dikumandangkan adzan untuk salat. Maka beliau berdiri dan meninggalkan pisau serta menuju salat dan tidak lagi berwudu, tanpa berwudu lagi, ya, karena beliau sudah dalam keadaan berwudu. Jadi ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dengan para sahabatnya tengah menyantap makanan atau hidangan, dan beliau setengah memotong daging kambing untuk disantap, tiba-tiba terdengar azan, maka beliau berdiri dan meninggalkan pisau serta hidangan tersebut dan pergi menuju sholat tanpa berwudu lagi. Ya. Ini. Kemudian uzurnya adalah mudafa'atul akhbathain, menahan buang air kecil atau buang air besar. Ya. Jadi berasa ingin buang hajat. Maka seseorang yang ketika hendak menuju sholat berjamaah atau telah masuk waktu sholat, ya, telah dikumandangkan azan ataupun iqamah, kemudian dia merasa perlu atau ingin buang hajat. Maka ini salah satu uzur, ya, untuk ketika tertinggal dari sholat berjamaah dan menyelesaikan dulu hajatnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada salat, ya, di sisi makanan, ya, tidak dianjurkan, ya, tidak dibenarkan salat di samping makanan, dan juga seseorang yang salat sementara dia didorong oleh dua hal yang buruk. Dua hal yang buruk itu adalah ingin buang air kecil atau keinginan untuk buang air kecil atau buang air besar, ya. Ini disebut akhbathan, dua hal yang kotor, ya, dua hal yang kotor. Hadis riwayat Muslim. Ya. Kemudian uzur yang berikutnya adalah baru memakan bawang merah atau bawang putih. Ya, baru saja memakan, ya. Itu seorang baru menyantap bawang merah atau bawang putih. Dan apa saja yang menimbulkan bau yang tidak sedap. Tidak hanya bawang merah, bawang putih, tapi apa saja yang menimbulkan bau tidak sedap keluar dari mulut. Ini merupakan uzur bagi seseorang untuk tertinggal dari sholat berjamaah. Dan bahkan dilarang seseorang untuk mendatangi sholat berjamaah sementara dari mulutnya masih keluar bau bawang merah atau bawang putih. Ya. Hikmahnya kenapa? Karena supaya tidak mengganggu manusia di sekitarnya. Dan tidak juga mengganggu malaikat yang menghadiri dan menyaksikan sholat berjamaah tersebut. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih ini, barang siapa yang memakan bawang ini, yakni bawang putih, dan dalam kali yang lain dia berkata, barang siapa yang memakan bawang merah dan bawang putih serta bawang daun atau bawang daun, maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami, karena sesungguhnya para malaikat terganggu, ya, terganggu dengan apa yang mengganggu Bani Adam. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi barang siapa yang baru saja menyantap bawang merah atau bawang putih yang mentah, ya, bawang merah atau bawang putih yang mentah, maka dia tercegah atau dihalangi, terhalang untuk mendatangi sholat berjamaah. Ya. Tetapi jika bawang merah atau bawang putih itu dia santap dalam keadaan sudah direbus atau sudah dimasak, ya, atau sudah digoreng, ya, maka ini tidak lagi makruh, hilang kemakruhannya. Ya, karena baunya itu menjadi berkurang, menjadi ringan setelah dimasak. Ya. Tetapi kalau mentah, bawang merah yang mentah, bawang putih yang mentah, ya, meskipun ini berkhasiat, tetapi menimbulkan bau yang tidak sedap. Ya. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata di atas mimbar, ya. Umar berkata di atas mimbar, wahai manusia, sesungguhnya kalian biasa menyantap dua makanan ini, ya. Dan aku tidak melihatnya kecuali dua hal yang kotor, yaitu bawang merah dan bawang putih, ya. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW, jika beliau mendapati bau tersebut, bawang merah atau bawang putih dari salah seorang laki-laki di masjid, beliau menyuruh laki-laki itu untuk keluar menuju ke baki, ya, ke baki tempat pemakaman. Ya. Dan kata Umar bin Khattab, barang siapa yang menyantapnya, maka hendaknya memasaknya terlebih dahulu. Ya. Memasaknya terlebih dahulu. Ya. Kemudian para ulama juga memasukkan dalam uzur ini, yaitu bau lain yang menyengat seperti rokok. Ya. Seperti rokok. Nah ini lebih menjadi uzur, ya, untuk seseorang tidak mendatangi sholat berjamaah, ya. Dan lebih terlalang lagi, ya. Karena kenapa? Bawang merah dan bawang putih itu mubah, ya. Bawang merah dan bawang putih itu sesuatu yang mubah, memakannya mubah. Tetapi jika seorang memakan ini, dia tercegah untuk mendatangi sholat berjamaah dikarenakan sesuatu tadi. Lalu bagaimana dengan rokok yang hukumnya terlarang di dalam syariat Islam, ya. Ini. Nah, inilah beberapa uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak menghadiri atau mendatangi sholat berjamaah. Dan di luar ini, Yang bukan ini berarti bukan udzur, bukan alasan untuk tertinggal dari sholat berjamaah. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kefahaman tentang ad-din dan keteguhan dalam melaksanakan hukum-hukumnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ويزيدها شرفا أحاديثا بها متواترا.